Nam de ministerio quod fit in sanctus, ex abundante est mihi scriberi vobis, sio enim promptum animum vestrum, pro quo de vobis glorior apud Macedonas, quoniam Achaia parata est ab anno preterito, et vestra emulatio provocavit plurimos. Missi autem fratres ut nequod gloriamur de vobis evacuator in ac parte, ut cemad modum dixi parati sitis, nicum venerint me cum Macedones, et invenerint vos imparatos. Erubescamus nos, ut non dicamus vos in ac substantia. Necessarium ergo existim ave rogare fratres, ut preveniant ad vos et preparent repromissam benedictionem ang paratam esse, si quasi benedictionem, non quasi avariciam. Ocatem, qui parse seminat parse et metet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet. Unusquisque pro destinavit corde suo, non ex tristitia aut ex necessitate, illa remenim datorem dilicit Deus. Potens est autem Deus omnem gratiam abundare facere in vobis, ut in omnibus semper omnem sufficientiam abentis, abundetis in omne opus bonum. Sicut scriptum est, dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet in aeternum. Qui autem administrat semen seminanti, et panem ad manucandum, prestabit et multiplicabit semen vestrum, et ohebit incrementa frugum justitiae vestre. Ut in omnibus locupletati abundetis in omnem simplicitatem, qui operator per nos gratiarum actionem Deo. Quonia ministerium cujus officii non solum supplet ea qui desunt sanctis, sed etiam abundat per multas gratiarum actiones in Domino. Per probatione ministerii cujus glorificantis Deum, in obedientia confessionis vestre, in Evangelium Christi et simplicitate communicationis in illos et in omnis. Et ipsorum obsecratione pro vobis, desiderantium vos propter eminentem gratiam Dei in vobis. Gratias Deo super inenarrabili dono ejus.